นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมตามนัยยะที่สองที่เรียกว่ารูปวิภาคไนเป็นในแห่งการจำแนกแจกรูปไปตามนัยยะต่างๆก็เพื่อที่จะให้เราได้เกิดความเข้าใจเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำแนกแจกออกไปเป็นทั้งหมดถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นที่ไปแจกมากที่สุดก็ได้แก่เจตสิกธรรมเป็นหมวดธรรมต่างๆในพระวินัยในพระสูตรในพระอภิธรรมรูปก็แจกไว้มากเหมือนกันในฝักฝ่ายของรูปธรรมที่ได้จำแนกแจกไว้ตามนัยยะต่างๆซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาเราเรียนตามนัยยะที่สองแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความเข้าใจในรายละเอียดของรูปมากขึ้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้ทราบว่ารูปนั้นไม่ใช่มีแต่28รูปเท่านั้นเราจะต้องเอื้อเฟื้อข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ว่ามีนัยยะอื่นๆด้วยเช่นแสดงเป็นขันธ์รูปก็เป็นรูปประขันธ์หนึ่งแสดงเป็นอายตนะรูปเป็นทั้งหมดถึง11อายตนะแสดงเป็นธาตุรูปก็เป็น11ธาตุแสดงโดยเป็นอริยสัจก็เป็นทุกขสัจจะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งท่านได้แสดงไว้ตามนัยยะต่างๆหรือบางทีแสดงไว้ในสติปัฏฐานที่เรานำมาใช้กันเนี่ยท่านบอก4รูปพอดูตามนัยยะแห่งอิริยาบถ4และอิริยาบถ4นี่มาจากจิตนะครับมีทีละรูปต่อนั้นมีรูปอย่างไรก็รู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงอย่างนั้นนอกจากจะจำแนกแจกเป็นอิริยาบถใหญ่และยังแจกเป็นอิริยาบถย่อยแจกเป็นโกฏฐาน32แจกเป็นธาตุ4เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะต้องทำความเข้าใจให้ดีถ้าหาไม่แล้วก็คิดปฏิเสธว่ารูปนั้นมี28รูปเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายแก่การศึกษาเราเรียนไม่ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาได้แสดงไว้เพียง28แล้วก็ทราบได้ดีแล้วว่าท่านแสดงไว้ทั้งหมดถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่มีเพียงแค่28รูปแค่นั้นก็คงจะไม่ถึงนะครับในถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ดังนั้นตามนัยยะที่2นี่จึงทำให้เราได้เข้าใจรูปตามนัยยะอื่นๆซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาตามลำดับสำหรับวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่นักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้าที่63คู่ที่6ที่ว่าสันติเกรูปกับทุเลรูปสันติเกรูปหมายถึงรูปใกล้คือรูปที่รู้ได้ง่ายมี12รูปได้แก่ประสาทรูป5และวิสยารูป7ทุเลรูปหมายถึงรูปไกลคือรูปที่รู้ได้ยากมี16รูปได้แก่รูปที่เหลือ16ภาษาทรูป5และวิสยารูป7ที่เป็นโอลาลิกรูปนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นสันติเกรูปด้วยซึ่งสันติเกรูปนี้มุ่งหมายถึงเป็นรูปไกลเพราะเป็นรูปที่เกิดขึ้นเสมอมิได้ขาดกล่าวคือเป็นรูปที่ให้เกิดความให้เกิดการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสและสัมผัสถูกต้องอยู่เสมอไม่ค่อยว่างเว้นเป็นของใกล้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี้เองเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาจึงย่อมรู้ได้ง่ายเหมือนคนที่อยู่ใกล้ย่อมเรียกใช้สอยได้ง่ายนั่นเองสันติเกรูปจึงหมายถึงรูปใกล้ ส่วนรูปที่เหลืออีก16รูปนั้นเป็นรูปที่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วยังรู้ได้ยากเพราะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆจึงได้ชื่อว่าเป็นรูปไกลคือทุเรรูปคู่ที่7สัปปติฆรูปกับอัปปติฆรูปสัปปติฆรูปหมายถึงรูปที่กระทบกันได้มี12รูปได้แก่ประสาทรูป5และวิทยารูป7อัปปติฆรูปหมายถึงรูปที่กระทบกันไม่ได้มี16รูปได้แก่รูปที่เหลือ16ประสาทรูป5และวิทยารูป7รวม12รูปนี้เป็นรูปที่กระทบซึ่งกันและกันได้ตามสภาวะเช่นจักขุประสาทรูปกับรูปารมณ์โสตประสาทะกระทบกับสัทธารมณ์คานประสาทะกระทบกับคันธารมณ์ชิวหาประสาทะกระทบกับรสารมณ์และกายประสาทะกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์นั่นก็คือการกระทบซึ่งกันและกันระหว่างประสาทรูป5กับวิทยารูป7เป็นเหตุให้ทวิปัญจวิญญาณจิตเกิดขึ้นฉะนั้นรูปที่กระทบกันได้เหล่านี้จึงชื่อว่าสัปปติฆรูปส่วนรูปที่เหลืออีก16รูปนั้นเป็นรูปที่กระทบซึ่งกันและกันไม่ได้ตามสภาวะจึงได้ชื่อว่าอัปปติฆรูปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปอีก2คู่ถ้าว่าแล้วก็องค์ธรรมก็เหมือนกันในระหว่างโอลาลิกะรูปกับสันติเกรูปและสัปปติฆรูปอย่างนี้ท่านเรียกว่าต่างกันโดยพยัญชนะแต่ว่าโดยเนื้อความแล้วเหมือนกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ขยายให้เราได้รู้จักรูปทั้ง12รูปนั้นเป็นอย่างดีส่วนสุขุมรูปกับทุเรรูปกับอัปปติฆรูปนี่ก็เหมือนกันได้แก่สุขุมรูป16สิ่งก็ได้แสดงไว้ตามนัยยะอื่นๆเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องคำสอนในพระพุทธศาสนาบางทีพยัญชนะต่างกันแต่ว่าโดยอรรถแล้วเหมือนกันอันนี้เราก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้ดีบางทีพยัญชนะเหมือนกันแต่อรรถเกิดไม่เหมือนกันการศึกษาเล่าเรียนจึงยากอย่างนี้โดยมากจะต้องศึกษาอัตถกถาอย่างเช่นที่เราได้ศึกษากันเนี่ยเขาถือว่าชั้นอัตถกถานะครับอภิธรรมตสังคหะได้รวบรวมโดยท่านพระอนุรุทธาจารย์เพื่ออะไรเพื่อจะให้เราได้อัตถะไว้ในใจและการศึกษาเล่าเรียนที่จะเข้าไปถึงอรรถะได้นั้นเนี่ยท่านก็ได้แสดงว่าเราต้องจับต่อองค์ธรรมองค์ธรรมเนี่ยเป็นสภาวะที่แน่นอนตายตัวต้องจับอรรถะต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้การศึกษาเล่าเรียนของเราจึงจะได้ประโยชน์ที่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ก็หมายความว่าจับปรมัตถธรรมได้เมื่อได้มาถึงปรมัตถประโยชน์แล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบอกได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรเอาละกิเลสได้นะครับละอะไรละโมหะนี่เรารู้อารมณ์ตามความเป็นจริงที่มากระทบตามทวารทั้ง6อารมณ์ทั้ง6ได้แก่อะไรทวารได้แก่อะไรตัวรู้อารมณ์นั้นได้แก่อะไรเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมากลางดึกพอดีก็มีการได้ถามปัญหามีคนก็ถามปัญหา หลายปัญหานะก็จะอยากจะจับประเด็นมาสักอย่างหนึ่งที่เรากำลังเรียนกันเนี่ยก็ถามว่าจิตกับเจตสิกนี่เป็นยังไงนะพระอาจารย์เขาก็ตอบว่าจิตนี่รู้อารมณ์เจตสิกนั่นเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์ให้จิตรู้นะแล้วควังโดก็ก็ดีเหมือนกันก็บอกถามปัญหาสูงนี่ถามปัญหาอภิธรรมนะแล้วก็ฟังโดว่าเขาจะตอบไปยังไงตอบว่าเจตสิกเป็นอารมณ์แต่ละครับถูกไหมครับเจตสิกเป็นอารมณ์เนี่ยถูกนิดหนึ่งครับเพราะเจตสิกก็เป็นอารมณ์ได้เหมือนกันนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแต่มันไม่ตรงประเด็นก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ยที่ถูกจะเป็นยังไงล่ะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตใช่ไหมให้เป็นไปในการรู้อารมณ์ต่างหากไม่ใช่เป็นตัวอารมณ์แต่แล้วแต่จิตใจเราไปคบกับเจตสิกอะไรก็สามารถจะรู้อารมณ์ตามเจตสิกนั้นเขาปรุงแต่งจริงอยู่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ไม่มีเจตสิกก็รู้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับตัวการสำคัญจริงขึ้นอยู่กับเจตสิกว่าจะให้จิตนั้นรู้อารมณ์อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตสิกนะครับดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนที่เข้าถึงอัตถะนี่จึงจะเป็นประโยชน์โดยการศึกษาเล่าเรียนนี่ให้เข้าถึงอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงนั้นเราก็จะได้ปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนรู้เรื่องราวของปรมัตถธรรม4ได้แก่อะไรจิตได้แก่อะไรเจตสิกได้แก่อะไรรูปได้แก่อะไรนิพพานได้แก่อะไรนี่ท่านแยกแยะไว้หลายแง่หลายมุมกว่าที่เราจะศึกษาอรรถกถาจบ9บริเชตเนี่ยนะครับพอไปถึงคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในย่าอื่นๆนี่ตอนนี้เราก็สะดวกแล้วครับเพราะอะไรเพราะในใจเรามีปรมัตถ์มีองค์ธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนไงครับว่าข้อธรรมอันนี้ว่าโดยองค์ธรรมได้แก่อะไรและก็สามารถจะวินิจฉัยได้ดังนั้นท่านอาจารย์ท่านยังเตือนอยู่เสมอว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่อ่านเอาเองแล้วเข้าใจนะครับเพราะอะไรก็ในใจของผู้อ่านมีแต่บัญญัติและเขาจะตีความไปเข้าถึงปรมัตถ์ได้ไหมล่ะครับไม่มีทางตีความไปถึงปรมัตถ์ได้ในใจไม่มีปรมัตถ์ไว้สักตัวหนึ่งไม่มีตัวองค์ธรรมหรือไม่มีปรมัตถธรรมเนี่ยก็ตีความเข้าข้างตัวเองตัวมีความเข้าใจก็ตีความไปอย่างนั้นก็นึกว่าตนเข้าใจตีผิดพลาดไปเลยบางทีก็ให้ไปประพฤติปฏิบัติตามบุคคลตัวอย่างในพระไตรปิฎกบุคคลตัวอย่างในพระไตรปิฎกนี่คือใครโดยมากก็จะเป็นปัจฉิมภวิกชาติทั้งนั้นน่ะเขามีปัญญาเต็มแล้วเนี่ยนะครับและจะมาเปรียบเทียบกับบุคคลยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็ต่างกันมากเพราะว่าบุคคลยุคนี้สมัยนี้เนี่ยท่านบอกว่าอยู่เหล่าที่4แล้วปัฏฐปรมะบทเรียนกี่เล่มกี่เล่มนี่การตัดสรู้ว่าเกิดไม่ได้ทรงไว้นะครับนะเขาเรียกปัฏฐปรมะดังนั้นในเรื่องของพยัญชนะต่างกันแต่อัตถะเหมือนกันในที่นี้ก็ได้แก่รูป12รูปเนี่ยนะครับรูป12รูปนี้เรียกว่าเป็นโอลาลิกะรูปก็ได้เรียกว่าสันติเกรูปก็ได้เรียกว่าสัปปติฆะรูปก็ได้นะครับแต่ท่านให้ความหมายต่างกันออกไปถ้าเป็นโอลาลิกะก็แสดงว่าเป็นรูปธรรมที่หยาบที่หยาบนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าหยาบจนเราจะรู้ได้แต่ว่าหยาบฝ่าทุกขุมรูปนั่นเองเป็นสันติเกใกล้ชิดกับปัญญาที่จะสามารถจะพิจารณาได้เป็นสันติเกนั้นรู้ได้ง่ายประการที่3เรียกว่าสัพปฏิฆะรูปเพราะรูปกับรูปมากระทบกันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่าสัพปฏิฆะรูปอารมณ์เนี่ยเป็นธรรมที่เข้ามากระทบ กระทบอะไรกระทบกับทวารพวกนี้เรียกว่าเป็นตัวทวารตัวทวารได้แก่อะไรเป็นตัวการรับการกระทบครับตัวทวารเนี่ยนี่ทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจรอรับกระทบอยู่ตลอดเวลาอารมณ์นี่เขาก็มากระทบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับไม่เคยว่างเว้นกระทบกี่อารมณ์ก็ทั้งหมด6อารมณ์นั่นแหละครับแต่ว่าความสามารถของจิตจะรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอวัชนะทั้งสองนั่นแหละครับคือปัญจทวาราวัชนะดวงหนึ่งกับมโนทวาราวัชนะนี่ดวงหนึ่งว่าจะมานัตติการอารมณ์อะไรแต่อารมณ์นี่มีเกินกลนหมดมากระทบอยู่ตลอดเลยนะครับไม่เคยว่างเว้นเลยตัวทวารก็รับกระทบอยู่ตลอดแต่ตัววิญญาณคือวิถีจิตเท่านั้นจะปรากฏเกิดขึ้นมาเสพคุ้นในอารมณ์ทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ถามว่าตอนนี้เรารับรู้กี่อารมณ์ล่ะครับดูไหมครับตอนนี้เรากำลังศึกษาเราเรียนกันเนี่ยรับรู้กี่อารมณ์ครับถ้าเรียนก็มี3เลยครับในทางตาทางนักศึกษาก็ดูนี่ใช่ไหมฮะทางใจก็รับต่อคิดตามคิดตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนทางตาเห็นลูกสองหูนี่ต้องได้ยินได้ยังไงได้ยินก็ลงใจใจก็คิดต่อดังนั้นท่านจึงบอกว่าทวารทั้งสองนี่สำคัญมากนะครับทวารตากับทวารหูเนี่ยทางตานี่เขาเรียกว่าทัศนานุตริยะถ้ามีตานี่อาจจะได้เห็นอารมณ์อันที่ประเสริฐเช่นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นทัศนานุตริยะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐหูนี่เขาเรียกว่าสวนานุตริยะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่ได้ฟังพระสัทธรรมพระสัทธรรมนี่ไม่ได้ฟังง่ายๆแล้วนะครับถ้าท่านนักศึกษาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในอดีตแล้วไม่ได้ฟังแล้วครับเป็นอารมณ์เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะไม่ใช่สาธารณะโดยทั่วๆไปนะครับอารมณ์ของปรมัตถธรรมเนี่ยถามท่านนักศึกษาสักนิดหนึ่งว่าปรมัตถธรรมนี่ดีไหมที่เราศึกษาเราเรียนเนี่ยดีแน่ใช่ไหมครับแล้วจะให้เขารู้ทุกคนนี่จะได้ไหมไม่ได้ล่ะขอเปอร์เซ็นต์เดียวก็พออยู่แล้วในประเทศไทยมีกี่มันน้อยอ่ะเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์สาธารณะโดยทั่วไปค่ะต้องเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ไหนบางทีเขาบุกบั่นมาศึกษาเราเรียนอย่างกับวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีเขามาโน่นน่ะสระบุรีก็มีลบบุรีก็มีไกลกว่านั้นก็มีนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยแล้วทำไมเขามาล่ะครับคนอยู่ใกล้วัดบวรนี่ได้เรียนกันทุกคนใช่ไหมครับไม่ใช่เลยนะฮะมันเป็นอารมณ์เฉพาะจริงๆนะครับตานี่มีไว้สำหรับดูสิ่งที่ประเสริฐเจอพระพุทธเจ้าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือดูบทเรียนที่เราศึกษาเราเรียนนี่ต้องอาศัยทางตานะต้องอาศัยตาดูต้องอาศัยหูฟังและก็ลงใจแต่ใจเกี่ยวข้องกับนามนะก็ยังไม่ได้อธิบายมากนะแต่ความจริงก็ลงใจดังนั้นในเรื่องของอารมณ์ที่มากระทบตามทวารทั้ง6อยู่เสมออัตถกถาท่านจึงแก้ไงฮะบอกแล้วต้องเลือกเก็บอารมณ์ที่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะฮะเก็บอารมณ์ที่เป็นทัศนานุตริยะเก็บอารมณ์ที่เป็นสวนานุตริยะอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งๆไปซะบ้างนะครับอย่าไปกังวลมากมายนักอารมณ์ที่ ไม่เป็นประโยชน์นั้นก็ผมหมายถึงอารมณ์ของกิเลสนะครับอารมณ์ของกิเลสนี่มีมากมายแล้วก็ไม่ควรจะไปสนใจให้มากมายนักท่านจึงได้แสดงว่าให้เรายึดน้อยๆหน่อยเพราะอารมณ์ที่ให้ยึดในภายนอกจากอารมณ์ที่จะเป็นประโยชน์นี่มันมีมากนะฮะถ้าไปยึดมากๆโอกาสที่จะมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมอะไรเหล่านี้เกิดไม่ได้ล่ะครับท่านจึงให้ยึดน้อยๆหน่อยไม่ให้ยึดเลยก็คงยังไม่สำเร็จเพราะอะไรล่ะตัวยึดมันยังมีใช่ไหมครับตัวยึดนี่ยังมีเต็มที่แต่ก็ต้องเลือกรับรู้อารมณ์ชีวิตนี้ก็จะเป็นประโยชน์ดังนั้นตัวอารมณ์เนี่ยมากระทบกับทวารตัววิญญาณก็เกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้แต่ว่าโดยมากถ้าไม่รู้ความจริงแล้วเนี่ยตรงถึงชวนะก็เป็นไปกับกิเลสทั้งนั้นแต่รับรู้อารมณ์ที่ดีก็เป็นไปกับความโลภรับรู้อารมณ์ไม่ดีก็เป็นไปกับความโกรธหลงไปในอารมณ์ภายนอกก็เป็นไปกับความหลงเป็นไปกับโมหะการที่ศึกษาเราเรียนนี่เพื่อจะรู้ให้ตรงต่อความจริงว่าอารมณ์ปรากฏนั้นน่ะเป็นรูปอะไรหรือเป็นนามอะไรอีกประการหนึ่งมีโอกาสเราจะได้ฝึกหัดในการปฏิบัติรู้ตรงต่อความจริงในรูปของตนตนมีรูปอะไรก็รู้อยู่ในรูปนั้นตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นประโยชน์เป็นปรมัตถะอารมณ์ดังนั้นในเรื่องของรูปทั้ง12รูปนี้จะเรียกว่าเป็นรูปหยาบหรือเรียกว่าเป็นรูปใกล้หรือรูปที่กระทบกันได้นี่เหมือนกันที่เหลืออีก16รูปเรียกว่าสุขุมรูปก็ได้เรียกว่าทุเลรูปก็ได้เรียกว่าอปฏิฆารูปก็ได้นะครับก็ขอสรุปไปเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเราก็จะได้ศึกษากันในรูปต่อไปเป็นคู่ที่8นะครับคู่ที่8ได้แสดงว่าอุปาทินรูปกับอนุปาทินรูปอุปาทินรูปหมายถึงรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมและโลกิยกุศลกรรมมี18รูปได้แก่กามัชรูปอนุปาทินรูปหมายถึงรูปที่ไม่ได้เกิดจากอกุศลกรรมและโลกิยกุศลกรรมได้แก่รูปที่เกิดจากจิตอุตุและอาหารรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมและโลกิยกุศลกรรมที่เรียกว่ากามัชรูปนั้นมีจำนวน18รูปได้แก่มหาภูตรูป4ปสาทรูป5วรรณรูป1คันธรูป1ลัสรูป1อาหารรูป1ภาวะรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1ปริเฉทรูป1กามัชรูปทั้ง18นี้ชื่อว่าอุปาทินรูปเพราะเป็นรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมและโลกิยกุศลกรรมอันมีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปกระทำให้เป็นอารมณ์ฉะนั้นกามัชรูป18เหล่านี้จึงชื่อว่าอุปาทินรูปส่วนรูปที่เกิดจากจิตคือจิตตชรูป15รูปที่เกิดจากอุตุคืออุตุชรูป13และรูปที่เกิดจากอาหารคืออาหารและชรูป12รูปเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยความเป็นผลของกุศลกรรมและโลกิยกุศลกรรมแต่เป็นผลที่เกิดจากจิตอุตุและอาหารจึงชื่อว่าอุปาทินรูปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปคู่ที่8นะครับคู่ที่8นี้เรียกว่าอุปาทินรูปอุปาทินรูปมี18รูปนะครับแต่นักศึกษาจำง่ายๆก็เอานิพพานรูป18เนี่ยนะครับเว้นสัทธรูปเนี่ยแล้วนับอย่างนี้ก็ได้สะดวกดีนะครับเพราะสัทธรูปนี่ไม่ได้เกิดจากกรรมนะครับสัทธรูปนี่เกิดจากจิตเวลาจะพูดแล้วเสียงก็ออกมาสัทธะนี่คือเสียงนะครับ อีกประการหนึ่งเกิดจากอุตุเสียงฟ้าลั่นเสียงฟ้าร้องเสียงรถยนต์แล่นอะไรเนี่ยนะครับพวกนี้ทำให้สัทธะเกิดที่8รูปนี้เกิดจากกามแล้วก็รวมทั้งปริเฉทรูปอีกหนึ่งรวมก็เป็น18รูปครับรูปทั้งหมด18รูปนี่เกิดจากกามรูปที่เกิดจากกามนี่เรียกว่ากามชรูปกามชรูปก็มีทั้งหมด18รูปมาจากเหตุอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาดูตัวเหตุก็ได้แก่เจตนาตัวนี้นะครับเกิดจากอกุศลกามเกิดในอกุศลจิต12เป็นตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวเหตุถ้าเกิดในอกุศลจิต12แล้วเนี่ยเจตนานี้จะผิดสร้างกรรมชรูปที่ไหนท่านศึกษาทราบไหมครับในอบายภูมิ4ครับกรรมชรูป18นั่นน่ะจะเกิดในอบายภูมิ4โดยเจตนาที่เกิดในโลภะมูลจิต8ทำให้กรรมชรูปเกิดที่ไหนล่ะครับเปรตอสุรกายครับเป็นรูปร่างสันฐานของเปรตหรือพวกอสุรกายถ้าเจตนาเกิดในโทสะจะไปทำกรรมชรูปที่ไหนเกิดขึ้นล่ะครับสัตว์นรกครับทำกรรมชรูปของสัตว์นรกให้เกิดขึ้นถ้าเจตนาในโมหะวิจิกิจฉาก็ไปทำให้กรรมชรูปของสัตว์เดรัจฉานเกิดอันนี้เป็นตัวเหตุเรียกว่าอกุศลกรรมได้แก่เจตนาที่เกิดในอกุศลจิต12นั่นเองที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สูญหายไปไหนมีโอกาสเมื่อไหร่จะส่งผลเป็นรูปเรียกว่ากรรมชรูปส่งผลเป็นจิตเขาเรียกว่าอกุศลวิบากจิต7ดวงนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวการส่งผลให้ผลของตนปรากฏเกิดขึ้นถ้าน้ำเกิดก็เกิดในอบายภูมิหลังจากเกิดมาแล้วก็ได้รับรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีที่เป็นพวกอกุศลวิบากจิต7นี่มาจากเจตนาในอกุศล12นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบาปส่วนเจตนาในมหากุศลมี8ดวงใช่ไหมครับเจตนาในนั้นจะทำกรรมชรูป18ได้เกิดขึ้นที่ไหนท่านนักศึกษาทราบไหมครับท่านความทราบไหมเกิดที่ไหนกรรมชรูป18เนี่ยเป็นมนุษย์1ใช่แล้วครับเทวดา6นะครับมีพวกกรรมชรูป18นี่ไปใช้นะครับมาจากพวกมหากุศลกรรมมีการทำทานบ้างรักษาศีลบ้างหรือเจริญภาวนาเบื้องต้นบ้างคือยังไม่ถึงอัปปนาฌานหรือยังไม่ถึงมรรคผลนี่นะครับภาวนาเบื้องต้นนี่แหละจะทำให้มีกรรมชรูปไปตั้งขึ้นในมนุษย์1แล้วก็เทวดา6ให้ปรากฏเจอขึ้นเรียกว่ากามสุขติภูมิ7นะครับเป็นไปด้วยอำนาจของเจตนาในมหากุศลดังนั้นในการทำความดีนี่จึงไม่ได้สูญหายไปไหนครับเก็บกำลังอำนาจของตนไว้เจตนาที่ดับไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพีชะนิทานกิจแปลว่าเก็บพืชเชื้อของตนไว้ส่งผลให้เป็นพวกกามชรูป18เป็นมนุษย์1เทวดา6นอกจากนั้นก็ยังผิดตั้งกุศลวิบากอีก16ดวงคือไอเหตุกากุศลวิบาก8กับมหาวิบาก8อันนี้มาจากมหากุศลกรรมนะครับที่จะไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในกามสุขติภูมิ7นะตอนนี้ก็เหลืออะไรอีกล่ะที่จะส่งผลเป็นรูปก็ได้แก่เจตนาตัวนี้เกิดในรูปาวจรจิตอีก5นะครับ ในรูปาวจรจิตนั้นก็ได้แก่อะไรล่ะครับผู้ที่ฝึกสมถะอาศัยรูปบัญญัติเป็นอารมณ์จนถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละครับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยนะครับเจตนาในนั้นน่ะสามารถจะทำรูปที่เรียกว่ากรรมชรูปทำรูปได้เท่าไหร่ครับท่านฟาร์มครับ13ครับเอาคานะออกชิวหาออกกายะออกภาวะเอาออกแต่5 18ลบแต่5ก็เหลือ13เพราะบรรดาพวกรูปประพรมเนี่ยไม่มีคานะประสาทไม่มีชิวหาประสาทไม่มีกายะประสาทไม่มีภาวะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรูปาวจรกุศลกรรมเจตนาที่ตนทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาผิดตั้งรูปมาใช้แค่นี้เขาพอแล้วครับและเขาอยู่ได้ด้วยความสุขสบายนะครับพวกพรหมเนี่ยอาหารไม่ต้องรับประทานและเขาอยู่ได้ยังไงรู้ไหมไม่ต้องรับประทานอาหารพวกรูปพรหมเนี่ยอยู่ได้อย่างไรครับกรรมเนี่ยผิดตั้ง13รูปที่ว่าเนี่ยออกแค่5เนี่ยมันผิดตั้งแต่กรรมชรูปจิตชรูปมีแล้วไปไหนได้คล่องด้วยท่านบอกว่าเหยียดแขนออกจะไปถึงไหนก็ถึงละหรือคู่แขนเข้ายังไงแค่นี้คิดจะไปไหนเนี่ยปลิวไปรวดเร็วขนาดไหนคิดดูดิครับด้วยอำนาจของอะไรรู้ไหมครับไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผลของกรรมที่ดีไงครับเป็นพวกรูปาวจรกุศลเนี่ยมีรูปที่เกิดจากกรรมจากจิตอุตุมีแต่อาหารไม่ต้องรับประทานครับที่ไม่ต้องรับประทานอาหารนั้นเพราะว่าในภูมินี้เขาอิ่มอยู่ตลอดครับอิ่มตลอดของเราถ้าอิ่มตลอดบ้างก็ดีนะแต่มันหิวตลอดครับหิวแล้วหิวอีกรับประทานแล้วรับประทานอีกไม่อิ่มสักทีหนึ่งนี่หิวตลอดเพราะอะไรจึงหิวตลอดรู้ไหมครับฮะเพราะอะไรเอารับประทานอาหารหยาบใส่ไปในกระเพาะอาหารน่ะมันย่อยหมดมันก็หิวอีกละมันต้องเอาไปย่อยเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายเนี่ยเอาเติมไปใหม่พออยู่ได้พอย่อยหมดจ้าเอาหิวอีกละเราเกิดไปกินอาหารหยาบซะเคยตัวเนี่ยครับพวกเทวดาเขาไม่รับประทานมากเหมือนเราครับเขากินลมก็อิ่มเขาเรียกสุทาพ่อใจได้เย็นไหมล่ะครับทำไมกินลมอิ่มรู้ไหมครับร่างกายเขาโอปปาติกะนี่เทวดารูปร่างเขาแผ่วเบาอย่างเงาของเราอีกแล้วเกิดไปกินอาหารหยาบๆไปไหนมนุษย์ก็จับได้ก็เพราะอาหารห้อยตองแตงตองแตงตองแตงไปเหมือนอะไรที่เขาโฆษณาในโทรทัศน์อ่ะก็เพราะอาหารแล้วพูดได้เลยไอ้เขาโฆษณายาอะไรเขาท่านนักศึกษาเคยดูไหมเนี่ยแทนแล้วว่าทานอาหารไปมันจะแฝงไปเงี้ยไปไหนไปไหนมนุษย์ก็จับเลยจับกระเพาะอาหารเลยรูปค่าละเอียดเขาก็กินของละเอียดเลยครับในอากาศนี่มีอวินิพกรูป8ไหมมีครับมีอย่างน้อย8รูปนะครับรูปที่ละเอียดเนี่ยมีอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกรูปประพรมนะครับก็มีความเป็นอยู่ด้วยความสุขมากอะไรหนึ่งไม่ต้องไปแสวงหาอาหารที่ไหนก็อิ่มอยู่ตลอดสองเขาไม่สนใจกามคุณอารมณ์ถามว่าในพรหมโลกนี่มีกามคุณอารมณ์ไหมท่านปามมีครับและกามคุณอารมณ์มีอิทธิพลแก่พวกพรหมไหมไม่มีเลยไม่เอาเลยครับเพราะอะไรเพราะเขามีความสุขด้วยตัวของเขาเองครับด้วยเขาเรียกว่าเป็นผลของรูปาวจรกุศลนั่นแหละส่งผลไปเนี่ยเข ขามีแต่อะไรล่ะความสุขมีแต่ความสุขมีความเป็นอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาตลอดไม่เคยคิดเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนใครเพราะไม่ต้องไปแย่งผลประโยชน์กันครับไม่ต้องรับประทานอะไรสักอย่างนึงไม่สนใจในกามคุณอารมณ์ภายนอกสักอย่างนึงเนี่ยนะครับก็ตัดปัญหาที่จะไปยื้อแย่งกันเขาก็มีความสุขตลอดครับอันนี้คือความเป็นอยู่ของพวกที่ไปเกิดในรูปประพรมนี่ก็มีกรรมชรูปไปใช้13รูปครับมีความเป็นอยู่อีกรูปแบบหนึ่งต่างกว่าเทวดาขึ้นไปนะดังนั้นในเรื่องของอุปาทินรูป18รูปนี้ฮะเอาตอนนี้มาไม่ทันด้วยอีกหน่อยก็ได้นะครับกามชรูปส่วนรวมนี่มี18นี่ใช่ไหมฮะ18แค่นี้เอาสัทธะออกใช่ไหมที่มี13รูปเอา5รูปนี่ออกครับเอาคานะคิวหากายะภาวะอีก2 18ลบ5ก็เหลือ13ครับได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วต่อว่าอุปาทินรูปเป็นรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมกับโลกิยกุศลกรรมเนี่ยเราได้แล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็ได้แสดงว่ามีอันมีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปกระทําให้เป็นอารมณ์อันนี้หมายความว่ายังไงมีตัณหามีทิฏฐิเข้าไปกระทําให้เป็นอารมณ์อันนี้ก็หมายความว่ากรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นไปกับตัณหาทั้งนั้นนะฮะเช่นได้แสดงว่าพวกกามาพจรกรรมกามาพจรกรรมก็ได้แก่เจตนานั้นเกิดในอกุศลจิต12นะครับและเกิดในมหากุศล8เจตนาในจิต20ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกามาพจรกรรมเหตุที่เรียกว่าเป็นกามาพจรกรรมนั้นเพราะเจตนานี้จะเป็นไปกับกามอารมณ์กามอารมณ์นี่ได้แก่อะไรครับท่านปามเนี่ยมีอะไรบ้างกามจิต54เจตสิก52เนี่ยเป็นกามที่เป็นธรรมอารมณ์ส่วนรูป28รูป28นี่เป็นกามที่เป็นอารมณ์6ได้ทั้ง6อารมณ์นะรูป28เนี่ยวันนั้นรูปก็รู้ได้ทางตาใช่ไหมครับเป็นรูปารมณ์สัทธรูปเป็นสัทธารมณ์คันธารูปเป็นคันธารมณ์รสารูปเป็นรสารมณ์ปัทวีเตโชวาโยเป็นโผฏฐัพพารมณ์ที่เหลืออีกเหลือเท่าไหร่ล่ะครับใช้ไป7รูปเนี่ย7ลบ28เหลือเท่าไหร่ครับ21เป็นธรรมอารมณ์ครับตกลงกามอารมณ์นี่ก็ได้ทั้ง6อารมณ์นะฮะตามนัยยะอภิธรรมแต่ในพระสูตรโดยมากเขานับเอาเพียงแค่ปัญจกามคุณอารมณ์หรือเบญจกามคุณอารมณ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในพระสูตรเขาแสดงไม่หมดครับธรรมอารมณ์นี่มันยากก็เว้นไว้เอาที่เป็นกามอารมณ์ชัดเจนก็เอาพวกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์ในพระสูตรก็แสดงไว้แค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วรวมถึงทางใจด้วยอันนี้เป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของเจตนาที่ชื่อว่ากามาพจรกรรมเจตนาตัวนี้นะเกิดในจิต20ดวงเจตนาอันนี้อยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาและทิฏฐินะครับตัณหาต้องการอยากจะได้กามคุณอารมณ์นี่นะแต่ถ้าถูกสนับสนุนด้วยอำนาจของทิฏฐิดังนี้เป็นอันตราย เป็นอันตรายยังไงท่านนักศึกษาทราบไหมเจตนาที่เป็นไปในกามคุณอารมณ์เป็นไปด้วยความเห็นผิดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคิดก็ผิดถูกไหมครับทำทางกายก็ผิดถูกไหมพูดออกมาผิดอีกผิดตลอดสายนะครับเห็นว่าบาปไม่มีผลเห็นว่าบุญไม่มีผลบุคคลที่เห็นว่าบาปไม่มีผลนี่ทำบาปไหมครับทำบาปอย่างหนักแน่นเลยเพราะผลมันไม่มีก็แย่งยื้อกามคุณอารมณ์ของใครแต่ใครก็มีอะไรกันที่ไหนเนี่ยเอามาเป็นสมบัติของตนแต่ก็แล้วกันนี่เห็นว่าบาปไม่มีผลนี่กับทำบาปหนักขึ้นเห็นว่าบุญไม่มีผลจะทำบุญไหมครับไม่ทำครับเพราะอะไรยังไม่ทำล่ะครับนะก็มันเสียแต่ตังค์นี่ครับแต่ตังค์อยู่ในกระเป๋าเราดีๆเรื่องอะไรจะฟักแจกคนอื่นใช่ไหมครับมันเสียแต่ตังค์ครับทำบุญนี่พอเข้าใจว่าไม่มีผลแล้วไม่ทำล่ะครับอย่าหวังเลยว่าจะไปทำความดีนี่ไม่เอาไม่ทำไม่หลังประโยชน์ให้ใครแต่ใครล่ะแต่เห็นแก่ตัวงี้ได้เห็นแก่ตัวเป็นนักเป็นหนาขนาดไหนก็ได้ดังนั้นใช่ไหมครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเจตนาที่พอใจในกามคุณอารมณ์ที่ดีเป็นไปด้วยตัณหาความพอใจถ้าเป็นไปกับทิฏฐินี่ก็จะไปทำแต่อกุศลกรรมนะครับทำความโลภกว่าคิดว่าไม่บาปไปฆ่าใครก็ตายได้โทษฝากความโกรธจ้ะคิดว่าไม่บาปหลงไปต่างๆทั้งหลายก็ไม่เข้าใจว่าเป็นบาปนะครับพวกเจตนาที่เป็นไปกับอกุศลนี่แหละครับจะทำให้ไปเกิดในอบายภูมิ4ให้มีพวกกามชรูปไปใช้ในอบายภูมิ4นั่นเองนะครับตัวกิเลสนั้นเป็นตัวการสำคัญเป็นไปในการทำกรรมทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าเมื่อพอใจในกามคุณอารมณ์ที่ดีแต่ว่าบางคนเขาหล่อได้ครับหล่อได้เอาเถอะชาตินี้จะอดอยากยากจนขนาดไหนก็ตามก็เหลืออีกไม่กี่ปีล่ะเดี๋ยวก็จะถึงแก่ความตายแล้วตัณหาเป็นหัวหน้าทิฏฐิมันไม่มีนี่ให้ทำความดีได้นะครับทำความดีด้วยตัณหานี่เป็นไงท่านนักศึกษาทราบไหมเอาอยากรวยก็ทำทานใช่ไหมท่านนักศึกษาอยากรวยไหมล่ะอยากรวยต้องทำทานหลอกหรือเปล่าว่าทำทานแล้วรวยไม่หลอกแล้วครับเวลาใกล้จะตายเนี่ยเห็นอารมณ์ของทานที่ตนทำไปนี่เป็นไงล่ะเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยนะเหมือนอาจารย์แนบเคยเล่าแหมสายเปย์เขาเนี่ยทำด้วยทองคำเนี่ยนะเกิดไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทำด้วยทองคำไม่รู้ว่าความอยากจนเป็นยังไงเลยเนี่ยนะครับมีคนเอาใจตลอดนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสำหรับบุคคลที่ทำทานเนี่ยรักษาศีลนี่จะสวยและจะหล่อครับจริงไหมครับฮะทำไมจริงล่ะคนรักษาศีลนี่จิตเป็นอะไรล่ะครับจิตเป็นมหากุศลไม่ไปทำไม่สิ่งที่เป็นโทษภัยอะไรล่ะครับเวลาจะพูดกับใครก็พูดกับเขาดีๆกายที่ตนเองสมาทานนี่เรียบร้อยใช่ไหมล่ะดั่งพระเพียบเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนโบราณก็นั่งเก่งแต่สมัยนี้เรานั่งกันไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเรียบร้อยมีเก้าอี้ก็ยังชั่วหน่อยในสำนักผมยังไปเสนอเขาบอกว่าโดยมากผู้ที่มาเข้ากรรมฐานที่นั่งพับเพียบยากเวลาไปขอลมกรรมฐานขอให้เปลี่ยนเป็นเก้าอี้ก็แล้วกันหรือใครจะไปทำบุญในสำนักเราเนี่ยให้ตั้งเก้าอี้ให้เขาก็จะสะดวกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นั่งพับเพียบกันไม่ค่อยเป็นนะนั่งเก้าอี้ก็เนี่ยมาไปนั่งสักครึ่งชั่วโมงเป็นไงล่ะกลับมาเกือบตายนะระบมหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะมันไม่เคยนั่นเอง แต่ก็เคยบ่อยๆก็ไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยมาแต่นั่งพับเพียบก็ดีนั่งเก้าอี้ก็ดีเรียบร้อยได้ไหมครับคนรักษาศีลเนี่ยเรียบร้อยได้ด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายมีระเบียบสวยก็หล่อไอ้คนที่ไม่สวยไม่หล่อนี่เพราะอะไรล่ะครับร่างกายไม่ค่อยเป็นระเบียบนะเพราะตาตกมาข้างนึงเนี่ยสวยไหมอ่ะตกมาข้างเดียวไม่ต้องมากอ่ะมันไม่อยู่ระดับเดียวกันในตกมาแต่ข้างหนึ่งสวยไหมครับไม่สวยแล้วนะยังไม่ทันตกเลยตาเหลวไปหน่อยนี่สวยไหมไม่สวยแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นระเบียบคนที่ทำบาปนี่ใจมันไม่ค่อยมีระเบียบไหมครับแต่คนรักษาศีลนี่ใจเขามีระเบียบให้ไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นเราชอบไหมรวยชอบใช่ไหมก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาเหมือนกันนะแม้แต่ทำมหากุศลกรรมเนี่ยก็ยังเป็นไปกับตัณหาสวยนี่ชอบไหมชอบก็ต้องรักษาศีลสวยได้จริงๆปัญญานี่ชอบไหมชอบต้องเรียนอภิธรรมอันนี้ก็จะมีปัญญาต่อไปได้อย่างนะได้จริงไหมจริงไหมครับจริงครับเพราะอะไรล่ะเพราะตัณหาและกามไงครับตัณหาคือความพอใจใช่ไหมกามนี่เราทำความดีทำความดีก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้มีกามชรูปของมนุษย์ของเทวดาส่วนพวกไปเกิดในรูปประพรมนั้นก็เป็นไปได้อำนาจของพวกรูปตัณหาไม่ใช่กามตัณหาเหมือนเกิดในกามภูมิแล้วนะครับเขาเรียกรูปตัณหาเป็นไปกับรูปาวจรกรรมนะครับห้าดวงก็จะไปอุบาทปรากฏเกิดเช่นในพรหมภูมินะครับอันนี้เรียกว่าอุปาทินรูปนะครับส่วนต่อไปก็ได้แสดงถึงเรื่องราวของอนุปาทินรูปอนุปาทินรูปนั้นหมายถึงรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมก็มีอีก3สมุฏฐานก็เกิดจากจิต1เกิดจากอุตุ1เกิดจากอาหาร1รูปที่เกิดจากจิตมีกี่รูปครับจิตตชรูปมีกี่รูปกี่รูปครับจิตตชรูปเนี่ยคุณวิสุทธิ์กี่รูปครับ15รูปมีอะไรบ้างครับวินิโพคะรูป8ชื่อปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันทะคันทะละสะอาหาระและอะไรอีกครับสัทธะเป็น9ปริเฉทะเป็น10วิกาละอีก2เป็น12ขออภัยวิญญัติรูป2เป็น12วิกาละอีก3เป็น15ครับอุตุชรูปเนี่ยเอาอะไรออกใน15ในทนักศึกษาจำได้ไหมเอาอะไรออกครับใน15รูปเนี่ยเอาวิญญัติรูป2ออกแค่ละครับเหลือ13อาหารและชรูปเนี่ยใน13เอาอะไรออกเอาอะไรออกครับเอาสัทธะใช่แล้วครับเหลือ12ดังนั้นกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมจากจิตจากอุตุขออภัยกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตอุตุอาหารครับกรรมนั้นเรียกว่าอุปาทินรูปไปแล้วเหลืออีก3กลุ่มในการที่เกิดจากจิตอุตุอาหารได้กี่รูปครับ15ใช่ไหมที่ว่านั้น15นับแล้วไม่นับอีกก็มี15แล้วก็ต้องเพิ่มรูปที่เป็นการเวลาอีก4ใช่ไหมครับรูป15ที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าอุปัจจยกสันตติตั้งอยู่เรียกว่าชรตากำลังดับเรียกว่าอนิจจตาเนี่ยก็เหลืออีก19รูปใน19รูปนี่แหละเรียกว่าอนุปาทินรูปนะครับ อนุปาทินรูปเนรูปไม่ได้เกิดจากกรรมแต่ว่าเกิดจากจิตเกิดจากอุตุแล้วก็เกิดจากอาหารครับส่วนต่อไปเราก็จะได้ศึกษาในคู่ที่9นะครับในคู่ที่9ก็ได้แสดงว่าสนิทัศสนิทัศนรูปกับอนิทัศนรูปสนิทัศนรูปหมายถึงรูปที่เห็นได้ด้วยตามี1รูปได้แก่วรรณรูปคือรูปารมณ์อนิทัศนรูปหมายถึงรูปที่เห็นไม่ได้ด้วยตามี27ได้แก่รูปที่เหลือ27วรรณรูปได้แก่รูปารมณ์คือสีต่างๆอย่างเดียวเท่านั้นเป็นรูปที่สามารถเห็นได้ด้วยตาจึงชื่อว่าสนิทัศนรูปส่วนที่เหลืออีก27นั้นเป็นรูปที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาจึงชื่อว่าอนิทัศนรูปอันนี้ก็เป็นคู่ที่9นะครับได้จำแนกแจกรูปอีกคู่หนึ่งรูปแรกชื่อว่าสนิทัศนรูปได้แก่วรรณรูปนี่อย่างเดียวนะครับสนิทัศนรูปหมายถึงรูปที่เห็นทางตาครับรูปอันนี้เอาจมูกไปดมได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะจมูกดมนั้นเป็นคันธรูปไม่ใช่วรรณรูปนะครับเอามือไปคลำได้ไหมครับไม่ได้เอามือไปคลำเขาเรียกว่าโผฏฐัพพรูปมีสามรูปเนี่ยนะครับมีปัทวีมีเตโชมีวาโยนี่นะครับดังนั้นวรรณรูปนี่สามารถจะรู้ได้เฉพาะในทางตานี้เท่านั้นและทางตาของเราเนี่ยนะครับมีความสามารถรู้ได้เพียงรูปเดียวถ้าอย่างนั้นก็จะถามท่านนักศึกษาหน่อยแล้วเข้าไปเที่ยวรอบโลกกันทำไมรู้ได้แต่เฉพาะวรรณรูปอย่างเดียวบางคนก็ไปมาตั้งสองเที่ยวสามเที่ยวก็มีนั่นก็มีแต่วรรณรูปมีแต่รูปารมณ์เท่านั้นแล้วไปเที่ยวกันต่างๆไปทำอะไรกันล่ะครับเพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าทางตาเรามีความสามารถรับวรรณรูปรูปเดียวเหมือนว่าเร็วๆนี่ก็ไปพบท่านนักศึกษาที่หน้าห้องน้ำจะเดินเข้าห้องน้ำนั่นนะครับท่านก็ถามดีเหมือนถามอาจารย์ไม่ไปอินเดียบ้างเหรอบอกไม่ไปนะครับอาจารย์เคยไปมาแล้วเหรอต้องไม่เคยไปละครับแล้วไม่คิดจะอยากไปบ้างเหรอไม่อยากละครับตอบสมมติเปลือกเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบรรดาปูชนียสถานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถูปลหะบุคคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้เนี่ยเป็นบุคคลที่ใครกราบใครไหว้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่รู้จักทุกขติบางทีเป็นกับเป็นกันก็มีนะครับนั่นถือว่าเป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพให้การกับการไหว้รู้สึกว่าวันอาทิตย์ปลายเดือนนี่จะอภิปรายกับเรื่องถูปลหาบุคคลแล้วก็ได้แนวจากอาจารย์ธนันท์ก็ไปประเทศอินเดียมาก็ร่วมอภิปรายแล้วก็เลยจะอภิปรายเรื่องถูปลหาบุคคลเนี่ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาชวนกันไปหลายคณะเหลือเกินนะครับเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้กี่คณะมากมายกายกองแล้วเข้าใจความมุ่งหมายหรือไม่เราก็จะมาอภิปรายกันในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับถูปลหาบุคคลเนี่ยก็ต้องมาอาทิตย์ปลายเดือนนี่แหละครับตอนนี้พูดโดยสังเขปนิดนึงว่าความจริงเวลานี้ถูปลหาบุคคลในประเทศไทยนี่ของเรามีหลายแห่งนะครับแน่น่าข้างหลังที่เราทำหน้าทำธุรการน่ะ บนนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่พระเจดีย์มีฉัตรน่ะมีฉัตรเจดีย์ที่ไหนมีฉัตรเจดีย์ที่นั่นเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นน่ะนอกจากนั้นบางแห่งใหญ่ๆเขาไม่ต้องยกฉัตรก็เป็นอันว่ารู้กันเขาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เนี่ยที่เราทำงานเนี่ยที่เจดีย์นี่ไงครับไม่ได้ผ่านไปบ้างเหรอมีฉัตรนะเจดีย์ตรงนั้นก็มีพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่นั่นก็มีเนี่ยแล้วก็ภูเขาทองเดี๋ยวนี้ที่อะไรโลหะประสาทเจ้าก็เอาพระบรมสารีริกธาตุไปไว้แล้วนะครับตั้งก่อนไม่มีอ่ะมีมากมายครับแล้วก็น้อมใจกราบไหว้ก็ได้ประโยชน์มากครับเราจะพูดกันเรื่องนี้นะครับขอพูดไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาฉายจะหมดพี่ปลายแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะพูดนะครับพอพูดทั้งหมดแล้วเขาพูดแค่นี้พอความจริงแล้วก็ไปรู้เฉพาะวรรณรูปอย่างเดียวแต่วรรณรูปนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ควรจะอยู่สถูปคือควรจะอยู่เจดีย์เนี่ยนะฮะเป็นที่กราบไหว้เป็นที่สักการะบูชาของบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาที่กราบไหว้จะได้ประโยชน์นะครับและธรรมาสมุทัยเจ้าจึงให้บรรดาพระอรหันต์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้ทำสถูปทำสถูปใส่ไว้เนี่ยนะครับเช่นเรื่องพระพายะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดเองให้ทำสถูปไปเพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนอื่นเพราะรูปารมณ์ชนิดนี้เป็นรูปารมณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่คนที่ทำความดีกับรูปารมณ์เหล่านี้ตรงกันข้ามจะเป็นโทษสำหรับบุคคลที่มีจิตไม่ดีต่อวรรณรูปเหล่านี้นะครับนะเช่นบางพวกชอบทำลายศาสนานะเราจะศึกษาประวัติศาสนาแล้วเนี่ยประเทศแม่ศาสนานี่ก็มีศาสนาอยู่ไม่กี่ร้อยปีนะครับเราดูตามที่ท่านได้รวบรวมไว้ในสังคีติวงศ์เนี่ยได้ทำสังฆยนาครั้งที่หนึ่งก็ประมาณ4เดือนพระพุทธองค์ปรินิพพานได้4เดือนนะครับสังฆยนาครั้งที่สองก็ประมาณปรินิพพานได้ร้อยปีเท่านั้นสังฆยนาครั้งที่สามเนี่ยประมาณ200พอปีเท่านั้นพอถึงสังคายนาครั้งที่4นี่ไปสังคายนาประเทศลังกาแล้วนะครับพ.ศ.เพียงแค่433ปีเท่านั้นเองก็แสดงว่าประเทศแม่เองเนี่ยพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้กี่ร้อยปีล่ะครับก็คิดดูแล้วก็ไม่เกิน500ปีเนี่ยนะครับหมดไปแล้วนี่เพราะอะไรล่ะเพราะตามศาสนามีมากพวกชอบทำลายเนี่ยนะครับทำลายมีมากพวกนี้ก็จะประสบบาปเป็นอันมากเหมือนกันนะครับและอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่น่าเลื่อมใสแต่เพราะอะไรเพราะอิทธาเจตสิกใช่ไหมอิทธาเจตสิกของบุคคลต่างๆทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ศาสนาของตนเจริญก็เลยไปทำลายพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าหลังจากพระเจ้าอโศกสวรรคตน้องชายเนี่ยขึ้นครองราชก็มีต่างศาสนาเข้ามายกลูกสาวให้ต่างศาสนากันก็เลยช่วยกันทำลายได้สบายเลยนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของวรรณรูปหรือรูปารมณ์ที่น่าเลื่อมใสน่าเลื่อมใสนี่ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ดังนั้นทางตาที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะเป็นทัศนานุตริยะได้เนี่ยต้องเลือกรับรู้วรรณรูปเนี่ยเหมือนกันนะครับรูปอันใดที่ดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยจึงต้องมีห้องพระอย่างน้อยก็มีหิ้งพระหรือมีพระพุทธรูปหรือว่ามีภาพเอาไปติดไว้อะไรเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เป็นรูปารมณ์ส ำหรับที่ประสบพบเห็นและจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในทางตาแต่วรรณรูปบางอย่างนี่ก็เป็นโทษนะครับวรรณรูปบางอย่างเนี่ยเมื่อไปรับรู้แล้วบาปและอกุศลเกิดเช่นอะไรวรรณรูปที่เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลเกิดเนี่ยนะครับท่านก็ได้แสดงไว้มากเหมือนกันใช่ไหมครับเช่นบอกว่ามีวรรณรูปเกี่ยวข้องกับการดูมหรสพหรือว่ามีพวกนักเลงสุราด้วยกันอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับรูปารมณ์ในที่นั้นมีไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของวรรณรูปนี่เป็นเรื่องที่รู้ได้ทางตามีเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราจะรู้วรรณรูปอะไรกันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เห็นทางตานั้นได้แก่วรรณรูปเท่านั้นนะครับจะมากระทบกระทั่งที่ตาของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกรับรู้เหมือนกันส่วนรูปที่เหลือนี่เรียกว่าอานิทัศนรูปอานิทัศนรูปนั้นหมายถึงว่าเห็นได้ด้วยตาไม่ได้แต่รู้ได้ตามทวารที่เหลืออีก5นะครับเสียงนี่ต้องรู้ทางไหนครับทางหูใช่ไหมกลิ่นรู้ได้ทางไหนครับทางจมูกรสรู้ได้ทางไหนทางลิ้นปัตวีเตโชวาโยรู้ได้ทางไหนทางกายที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีก21รูปรู้ได้ทางใจรูปที่เหลือนี่เขาเรียกธรรมอารมณ์เหมือนกันนะครับธรรมอารมณ์ทางใจนี่มีอะไรบ้างท่านฟาร์มจำได้ไหมว่าด้วยส่วนรวมอ่ะทางใจจะรู้ได้กันมีอะไรบ้างมีจิต89เจตสิก52รูป21ที่เหลือที่ว่าเนี่ยนะฮะนิพพานรวมทั้งบัญญัตินี่เค้าเรียกธรรมอารมณ์ทั้งนั้นนะฮะที่ชื่อว่าธรรมอารมณ์นั้นเพราะรู้ได้ทางใจดังนั้นบทตั้งนี่ได้แสดงว่ารูปที่เห็นได้ทางตาก็มีรูปเดียวส่วนรูปที่เหลือนอกนั้นนี่ไปรู้ได้ตามทวารอื่นครับรู้ได้ทั้ง6ทวารรูปเนี่ยเว้นจากทวารตาทั้ง5เว้นจากทวารตาทั้ง1ก็เหลือ5นะครับไปรู้ได้ตามทวารทั้ง5อันนี้ก็เป็นเรื่องของสันนิทัศนรูปกับอนิทัศนรูปนะครับส่วนคู่ที่10ครับคู่ที่10ชื่อว่าโคจรคาหกะรูปกับอโคจรคาหกะรูปโคจรคาหกะรูปหมายถึงรูปที่สามารถรับปัญจารมได้มี5ได้แก่ประสาทรูป5อโคจรคาหกะรูปหมายถึงรูปที่ไม่สามารถรับปัญจารมได้มี23ได้แก่รูปที่เหลือประสาทรูป5ชื่อว่าโคจรคาหกะรูปเพราะเป็นรูปที่มีความใสสามารถรับปัญจารมได้กล่าวคือจักขุประสาทสามารถรับรูปารมณ์ทำให้เกิดการเห็นโสตประสาทสามารถรับสัทธารมณ์ทำให้เกิดการได้ยินคานประสาทสามารถรับคันธารมณ์ทำให้เกิดการรู้กลิ่นชิวหาประสาทสามารถรับรสารมณ์ทำให้เกิดการรู้รสกายประสาทสามารถรับโผฏฐัพพารมณ์ทำให้เกิดการรู้สัมผัสฉะนั้นประสาทรูป5นี้จึงชื่อว่าโคจรคาหกะรูปและที่ใส่คำว่าอโคจรคาหกะเนี่ยเอาออกนะครับต้องและโคจรคาหกะรูปนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดนะฮะเอา5รูปนี้มาแบ่งออกเป็น2ชนิดถ้าอโคจรนั้นเขาหมายถึงรูป23รูปไม่ใช่ในที่นี้นะครับเอาออกโคจรคาหกะรูปมี2ชนิดก็คือ1อสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปหมายถึงรูปที่สามารถรับอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนได้มี2รูป ได้แก่จักขุประสาทรูปและโสตประสาทรูป 2. สัมปัตตะโคจรคาหกะรูปหมายถึงรูปที่สามารถรับอารมณ์ที่มาถึงตนคือกระทบแล้วนั่นเองได้แก่คานะประสาทรูปชิวหาประสาทรูปและกายประสาทรูปธรรมดาจักขุประสาทย่อมสามารถรับรูปอารมณ์ได้โดยอาศัยแสงสว่างกระทบถูกต้องจริงของนั้นแล้วสะท้อนมากระทบจักขุประสาททำให้เกิดการเห็นรูปอารมณ์ขึ้นมาไม่ใช่ว่าสิ่งของที่แสดงรูปอารมณ์นั้นจะต้องกระทบจักขุประสาทโดยตรงจึงจะเห็นฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าจักขุประสาทย่อมได้รับเฉพาะรูปอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนโสตประสาทจะเช่นเดียวกันสามารถรับสัทธารมได้โดยอาศัยช่องว่างหรือลมพามาเช่นเสียงเกิดจากตีระฆังดังมาให้ได้ยินนั้นระฆังและโสตประสาทย่อมอยู่ห่างกันในระยะอันสมควรจึงได้ยินฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโสตประสาทย่อมอยู่ห่างกันในระยะอันสมควรจึงได้ยินฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโสตประสาทนั้นย่อมรับเฉพาะสัทธารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนฉะนั้นจากขู่ประสาทและโสตประสาททั้งสองนี้จึงชื่อว่าสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปส่วนคานประสาทจิวหาประสาทและกายประสาททั้งสามนี้ต้องมีอารมณ์มาถึงแล้วโดยกระทบถ้าอารมณ์เหล่านั้นยังมาไม่ถึงคือยังไม่กระทบก็ไม่สามารถรับอารมณ์นั้นได้เช่นคานประสาทต้องรับคันธารมณ์ที่มาถึงแล้วคือกระทบจึงรู้กลิ่นจิวหาประสาทต้องรับรสารมณ์ที่มาถึงแล้วคือกระทบจึงรู้รสกายประสาทต้องรับโผฏฐัพพารมณ์ที่มาถึงแล้วคือกระทบจึงรู้สัมผัสแต่คันธารมณ์รสาลมและโผฏฐัพพารมณ์ยังมาไม่ถึงคือยังไม่เข้ามากระทบแล้วก็ไม่สามารถจะรู้กลิ่นรู้รสและรู้สัมผัสได้ฉะนั้นประสาทรูปทั้ง5คือคานะประสาทจิวหาประสาทและกายประสาทจึงชื่อว่าสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปอันนี้ก็เป็นคู่ที่10นะครับได้แบ่งรูปออกไปเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งชื่อว่าโคจรคาหกะรูปก็ได้แก่ประสาทรูป5นั่นเองที่เหลืออีก23นี่ทั้งหมดเรียกว่าอโคจรคาหกะรูปนะครับ23รูปและโคจรคาหกะรูปนี่ยังแบ่งออกเป็น2พวกพวกแรกชื่อว่าอสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปอสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปหมายถึงรูปมานี้รับอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนนะครับเช่นรูปอารมณ์นี่ต้องอยู่ห่างกับจักขุประสาทนะครับพอมาติดกับจักขุประสาทเป็นไงล่ะครับไม่เห็นเลยครับต้องสืบต่อมาต้องตั้งไว้ห่างๆแล้วรูปารมณ์นั้นสืบต่อมากระทบที่จักขุประสาทจึงเรียกว่าอสัมปัตตะโคจรกาหกะรูปต้องอารมณ์วางไว้ที่ยังมาไม่ถึงตนแล้วก็ต่อกันมากระทบได้เสียงก็เหมือนกันนะครับต้องอยู่ห่างพอสมควร อยู่ห่างพอสมควรทีเดียวเอาแล้วเวลานี้เขามีอะไรใส่เข้าไปในช่องหูกันน่ะพวกเสาเบ้าเนี่ยแล้วทำไมได้ยินล่ะก็ห่างพอสมควรเหมือนกันนะก็ใส่เป็นแค่ข้างนอกแต่ใส่ไปถึงไอ้วงแหวนที่ถึงที่อยู่มันเลยเป็นไงล่ะหูแตกไปเลยเหมือนกันนะฮะไม่ได้เหมือนกันเสียงดังหนักๆค่ะเนี่ยต้องสืบต่อเข้าไปเหมือนกันเรียกว่าอสัมปัตตะโคจรคาหกะรูปแปลว่ารับรูปารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนรับสัทธารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนนะครับส่วน3รูปเนี่ยเป็นรูปที่รับ
ลิ่นรับรสรับโผฏฐัพพารมณ์แต่ต้องถึงตนครับถึงตนนี่จึงจะชัดเจนนะครับเนี่ยเอาไว้ห่างๆนี่บางทีก็ไม่ได้กลิ่นใช่ไหมครับเช่นดอกไม้เราวางไว้ห่างๆเนี่ยไม่ได้กลิ่นต้องเอามาใกล้ๆยิ่งถึงมากเท่าไรยิ่งได้กลิ่นหอมมากเท่านั้นอันนี้ทางจมูกต้องเอากลิ่นมาถึงตนก็มาถึงตัวคานประสาทนั่นเองเนี่ยบางทีข้าจึงต้องทำหลอดยานี่ให้ใส่ไปในจมูกด้วยแล้วเดี๋ยวนี้บางบริษัทก็มีสองหลอดเลยใส่ทั้งสองข้างเลยก็มีเหมือนกันนะฮะทำแบบใส่ทั้งสองข้างนี่ให้ไปถึงเลยก็ชัดเจนมากหรือกายประสาทก็ต้องมาถูกนะครับต้องถูกต้องที่กายอยู่ห่างๆกันเนี่ยความสัมผัสก็ไม่มีนะครับก็แยกออกไปเป็นสองพวกนี้เรียกว่าสัมปัตตะโคจรคาหกะลูกรับรูปสามขออภัยไม่ใช่สามรูปนะฮะหนึ่งสองและอันนี้อีกสามเป็นห้ารูปรับห้ารูปที่มาถึงตนส่วนทางตาทางหูรับรูปที่ยังมาไม่ถึงตนนะครับส่วนที่เหลือเขาเรียกว่าอโคจรคาหกะรูปแปลว่ารูปที่ไม่ได้รับปัญจลมมีรูปที่รับปัญจลมเพียงห้ารูปและแยกออกเป็นสองพวกที่ยังมาไม่ถึงตนแต่สองรูปมาถึงตนสามรูปที่เหลือเป็นอโคจรคาหกะรูปครับส่วนอีกคู่หนึ่งสุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่11ชื่อว่าอาวินิโพคลูปกับวินิโพคลูปอวินิโพคลูปหมายถึงรูปที่แยกจากกันไม่ได้มี8รูปได้แก่มหาภูตรูป4วรรณรูป1คันธรูป1ละสะรูป1อาหารรูป1วินิโพคลูปหมายถึงรูปที่แยกจากกันได้มี20รูปได้แก่รูปที่เหลือ20ก็คือมหาภูตรูป4วรรณรูป1อันนี้เขาอธิบายเอาวินิโพคลูปนะครับวินิโพคลูป20ไม่ได้อธิบายอันนี้อธิบายถึงอวินิโพคลูป8ก็มีมหาภูตรูป4วรรณรูป1คันธรูป1อาหารรูป1รวม8รูปนี้ชื่อว่าอวินิโพคลูป8รูปทั้ง8เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันเสมอไม่ว่าจะเกิดจากสมุฏฐานใดจึงเป็นรูปที่แยกจากกันไม่ได้หมายความว่าบรรดารูปทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้แม้รูปนั้นจะเล็กที่สุดมีปริมาณเท่าปรมาณูเม็ดหนึ่งก็ตามต้องประกอบด้วยอวินิโพคลูป8นี้เป็นอย่างน้อยเป็นรูปที่แยกจากกันได้ไม่จำเป็นต้องเกิดร่วมกันคงเกิดร่วมกันได้เฉพาะกลุ่มของตนเท่านั้นจึงเชื่อว่าวินิโพคลูปและวินิโพคลูปเหล่านี้แม้จะแยกกันเกิดขึ้นก็จริงแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องร่วมกับอวินิโพคลูป8เสมอจะเกิดตามลำพังเฉพาะวินิโพคลูป20นั้นไม่ได้นี่ก็แยกรูป28ว่าจะแยกโดยให้เล็กที่สุดเท่ากับปรมาณูปรมาณูนี่ท่านอุปมาว่าคล้ายๆเอาเม็ดข้าวเปลือกมาเม็ดหนึ่งเนี่ยมาแยกออกประมาณ82ล้านส่วนนี้ยังมีเศษนะครับตามหลักสูตรในการแยกปรมาณูในสูตรทางธรรมะเขาแยกกันไว้แล้วและจำง่ายๆก็แล้วกันประมาณ82ล้านเม็ดข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งแยกออกไปประมาณ82ล้านเนี่ยจะเล็กเท่าไหนครับเล็กเท่าไหนเลยไหมครับเล็กเท่ามองไม่เห็นล่ะครับมองไม่เห็นหลักแยกออกไป82ล้านเนี่ยนะมันเล็กกว่าผงอะไรที่เราเห็นในทางตาอะไรเล็กนิดนึงเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่ามากกว่าหนึ่งใน82ล้านส่วนเศษ แต่ว่าแต่ละกลุ่มละกลุ่มนั้นก็มีรูป8รูปเรียกว่านิโภครูป8ก็จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาอะไรไปทำกลุ่มของปรมาณูนั้นให้รวมกันเล่าเราก็ทราบแล้วว่าอำนาจของสมุฏฐาน4อย่างนั่นเองกรรมนี่ก็รู้สึกว่าจะผิดสร้างพิลึกกึกกือหน่อยถ้าจะเป็นพวกชราพุชะกำเนิดแปลว่าเกิดในมดลูกของมารดาเนี่ยมันผิดสร้างตั้งแต่จุดนิดเดียวอ่ะจุดนิดเดียวเขาเรียกกาละให้เป็นภาวะถ้าสักกะลาบมีกลุ่มรูปสิบมีอวินิโพคลูปแปดมีภาวะมีชีวิตตะผิดตั้งวัตถุถ้าสักกะลาบภาษาไทยวัตถุในจุดเล็กนิดหนึ่งนั่นนะครับมีสิบรูปผิดตั้งภาวะนี่ประกาศแล้วเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวกรรมนั่นแหละจัดแจงนะครับจัดแจงกรรมชรูปให้ตั้งขึ้นก่อนอันนี้เกิดในมดลูกของมารดาถ้าจะอธิบายตามในพระสูตรก็บอกว่าโดยอาศัยเหตุ3ประการมีมารดามีประจำเดือนกำลังงามกำลังงามนี่หมายถึงไข่สุกนั่นเองนะครับวันนั้นผมดูสารคดีเกี่ยวข้องกับการที่ทารกจะเกิดเนี่ยนะครับก็ทำดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ฉายให้ดูว่าสุภาพสตรีเนี่ยไข่เดือนละ2ฟองนะก็มีทำขาวๆในเวลาไข่ก็ตกปุ๊บไปในมดลูกนะฮะในมดลูกประมาณครึ่งเดือนนี่ใบหนึ่งอีกครึ่งเดือนก็ไข่อีกใบหนึ่งประจำเดือนกำลังงามตามพระสูตรก็หมายถึงไข่สุกนั่นเองนะฮะประการที่สองเรียกว่าสมสู่อยู่กับบิดาเนี่ยสมสู่อยู่กับบิดาก็หมายความว่าน้ำอสุจิของบิดานั่นแหละที่เป็นตัวเข้าไปเจาะไข่ตรงนี้ไปเจอกันนี่ทารกยังไม่เกิดต้องมีข้อที่3ท่านเรียกว่าสัตว์ปฏิสนธิสัตว์นี่ก็เกิดที่นี่ตรงนั้นถ้าเกิดนี่ใครจัดแจงกรรมนั่นแหละผิดตั้งกลุ่มภาวะรูปหัตถยรูปและกายประสาทให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมากกว่า8ก็มีครับมี10ใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มละกลุ่มมี10มี11มี12มี13แต่มากกว่า13ก็ไม่มีอันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องของรูปกลาบนะครับว่าอย่างน้อยรูปที่เป็นพื้นฐานเนี่ยต้องมีอยู่8รูปมีอะไรล่ะกรรมที่เอาไปผิดตั้งเนี่ยก็มีไข่ของมารดากับตัวอสุจิของเมดาตรงนั้นน่ะกรรมก็ไปผันแปรให้เป็นกรรมชรูปตั้งขึ้นมานะครับเพราะอะไรเพราะในที่นั้นมีอวินิโพครูป8แล้วสร้างแต่ในจุดเล็กๆนี่สร้างยากจริงกว่าพวกโอปปาติกะนะครับโอปปาติกะนี่สร้างง่ายนะครับไม่ยากเลยเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมในอากาศนี่มีอวินิโพครูปทางนั้นล่ะแถวเบาอยู่เนี่ยกรรมผิดสร้างทันทีทันใดหมดเต็มรูปเต็มร่างเลยทำง่ายเหมือนอย่างกับช่างฝีมือเนี่ยนะเขาก็แกะสลักลวดลายเล็กลวดลายน้อยเนี่ยนะทำยากแต่คนไม่มีฝีมือบอกเอาเรียบๆก็แล้วกันทาแบบเรียบๆเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์หรือการเกิดขึ้นเป็นเทวดาเป็นโอปปาติกานี่ยังต่างกันแต่ต้องอาศัยพื้นฐานจากรูป8รูปเนี่ยแหละครับคือพวกอวินิโพครูป8แม้แต่จิตก็เหมือนกันจะใช้รูปได้ต้องมีอวินิโพครูป8แล้วนะครับเช่นอะไรล่ะเช่นผมยกมือขึ้นกันแล้วกัน ไม่มีอวินิโพคลูป8ไม่มีมือแล้วจะยกได้ไหมล่ะครับยกไม่ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปตามอำนาจของจิตอย่างน้อยมี8มีแล้วก็มีเท่าไหร่ล่ะมี11มีใช่ไหมแล้วก็มี9มี12มี13ก็มีอันนี้เราจะศึกษาในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในที่นี้ทำความเข้าใจว่ารูป8รูปนั้นแยกออกจากกันไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมผิดสร้างเพิ่มขึ้นปกเพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าวินิโพคลูปเพิ่มมากกว่า8เพิ่มมากกว่า8แล้วก็มี20รูปบางกลุ่มมีบางกลุ่มไม่มีแต่ถ้า8รูปเนี่ยมีทุกกลุ่มนะครับก็หมายถึงอย่างนั้นอวินิโพคลูป8เนี่ยนะครับดังนั้นในเรื่องของอวินิโพคลูปนี่แยกออกจากกันไม่ได้แต่ที่เราเห็นนี่ทับถมแล้วโดยอำนาจของกรรมผิดสร้างมาโดยอำนาจของจิตอำนาจของอุตตุอำนาจของอาหารในรายละเอียดนี้ท่านได้แสดงไว้แล้วในหมวดต่อไปเนี่ยนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สมุดฐาน4ทำให้รูปอะไรเกิดขึ้นมาบ้างต่อไปก็จะเรียนกันเรื่องรูปกลาบรูปนี้เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มครับถ้าจะแยกรูปที่เป็นกลุ่มออกจากกันไม่ได้เพราะรูปที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาต้องติดต่อสืบเนื่องกันแต่รู้เอามาเป็นอารมณ์ได้สำหรับตอนนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไร